Contame como sería un día normal, un día dunha das túas vacas, dun dos dous animales.
Nosos nosos animales salen a, é dicir, dáselle a ración, ordeñanse pola mañán, poñen os becerros a mamar, e despois salen a pastar. Os animales salen a pastar todos os días do ano, excepto días de moi mal tempo que non poden estar pastando. Pero de que non houvese pasto, como é no caso que estamos neste momento, que é no mes de diciembre, de que non houvera pastos con abundancia, salen igual a pastar e a estar ao sol. É dicir, os animales teñen unha vida libre, non están encuadrados na cuadra. Utilizas a cuadra, máis ben, para alimentarse, para refugio para os días malos. En general están sempre a pasto libre.
Ajá, estupendo.